ሳይገደውን ፓራይኮፒያንክ ሞዘን ነው ሞስካር ፍራንኪ ፈርናንዴስ ሜልበርን ኦስትሬሊያ ሰንቱም ካንዮ ጎንቼ ኮብሮ ኮግኒትላንድ ፓዊታ አዝ ማርቻቺ ፖንቹዊስ ታሪክ ሱርዋቴ ኮበር ሬልዌ ደብል ትራኪንግ ሀቸ ባፕቴን ኩቾሬ ካኮራ ሳሞንዴ ሸልቦና ሳንዙዌ ዲያሪል ቻንዶር ግርዶሊ ቬልሳ አን ኢኩርሲ ሃንጋ ሎካኒ ደብል ትራኪንግ ሀቸ ባፕቴን ቦንድ ኮርፓ ሙርሙጋውቸ ዴፕቲ ኮሌክተር ሀቸ ሙካር पर्यावरणा बाबतीन ऑब्जेक्शन मांडलेली तिथे डेप्युटी कलेक्टर हाणें नाकारल्यांत हे गांवच्या लोकांनी जोयसूर हे डबल ट्रॅकिंग बांधून हाडपाचे असलेले तांचे म्हणणे हे डबल ट्रॅकिंग गांवचे पर्यावरण नष्ट करतले म्हण हे बाबतीन 24 ऑब्जेक्शनां मांडलेली हे डेप्युटी कलेक्टर हाच्या मुखार काँग्रेस पक्षाचो कॅप्टन विराटो फर्नांडीस सांगता गोंयकार हे डेप्युटी कलेक्टर हाच्या आदेश चॅलेंज करतले म्हण
बिकॉज हाणी जस्टीस दिवंक ना लोकांक जे लँड ओनर आहले जे भाडकार आहले जे मुणकार आहले दे हॅव नॉट गिवन अ प्रॉपर से आनी डिक्लेअर केला की वी हॅव एक्वायर्ड युअर लँड नाव हू आर दीज ऑफिसर्स द मेन पर्सन द डिप्युटी कलेक्टर एन एस डी एम द लँड एक्विजिशन ऑफिसर इज द सेम पर्सन जो मोपा एक्विजिशनांक हाडलो पळय तो थंयचरूय ताणें लँड एक्वायर केलें आनी आयज पासून ते बाबडे गरीब शेतकामत्यांक कॉम्पेन्सेशन मेळोंक ना सो दीज ऑफिसर्स आर आवट टू प्लीज द पॉलिटिकल मास्टर्स आनी अन्याय कोत्ता ते विसोत्ता की तांचो पगार आमी दिता आम जनता द सिटिजन्स आर पेईंग द सॅलरी बट दे आर डुईंग इनजस्टीस आमच्या गोंयकारां कडेन बट वी वील फायट वी वील चॅलेंज दीस अवॉर्ड
हाचे वयर रेल्वे पुलीस हाणें हे डबल ट्रॅकिंग हाचे कामाचे विरोध करतल्यांचेर 4 जाणांचेर केसीस घातल्यात रेल विकास निगम लिमिटेड हाणें आरोप केला की ओलेन्सियो सिमोईस ऑरविल डोराडो फ्रांसिस ब्रगांजा आनी कमिलो डिसोजा हाणें रेल्वेचे काम करतल्यांचेर अटक केलो आनी तांची जेसीबी मोडल्या म्हूण दुसरी खबर गोंयच्या सरकारान सुमार 290.5 गोंयांत जमिण्यो दुस्मानाच्यो जमिण्यो म्हूण कोळीत केला केंद्र सरकारान मार्चाच्या 17 तारखेक नव्यो गायडलायन्स काढल्यात हातूंत दुस्मानाची जमीन म्हणल्यार वो लुगार म्हणल्यार जांचो दोनी सद्याक जे देशांत रावतात जे देशांत भारता वांगडाक झूज मांडटात ह्या विशयावर आमी एडवोकेट राधाराव ग्रेशियस हाचे लागीं ताची राय विचारली
नाव द प्रॉब्लेम विथ गोवा इज गोवन्स आर सर्टनली आर नॉट एनिमीज ऑफ एनीवन Goans were in East Africa, in Karachi or in present-day Pakistan, for historical reasons. And after 1961, the government of India ought to have made a provision to protect those interests of these people who would opt for India. But that was not allowed, because with the liberation of Goa, all Pakistanis became foreign citizens, enemy citizens, and they were never given the chance of opting for India. Now, this was important because in 1947 there was no such scope to migrate to India from Pakistan. So as a consequence, Goans are now caught on the wrong foot. Now today those Goans were in Portugal, in Pakistan, and who have migrated or who have died and their children are settled abroad, even they are not now considered as enemy citizens, although they have no enmity with either Pakistan or with India. So this is a situation which our MPs must take up at the national level, because this is a central act. And if the government of India can be convinced that Goa is in a special citizen situation because of special circumstances.
Khabar, old Goa hanga Saint Cajetan hacha samkarak World Heritage jagyar bekaydachi banloli imarot hacha babten. गेल्ल्या 2 वर्सां जाली गोंयकार ह्या बेकायद्याची बांदलेली इमारत ताबडतोब मोडपाक म्हूण गोंयच्या सरकारा लागीं मागतात हो विशय सद्याक गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हातूंत आसा गेल्ल्या आयताराक गोंयकार दिल्लीच्या जंतर मंतर हांगा गोंयचो आवाज पावोवपाक दिल्ली पावले मागपाक केंद्र सरकारा लागीं हो इमारत ताबडतोब मोडपाक हे बाबतीन आमकां ग्लेन काब्राल दिल्ली सावन सांगता
आमी प्रोटेस्ट 2 वर्सां पयलीं गोंयांत चालू केल्ले गोंयचो सरकार आमचो आयकना म्हणून आमी दिल्ली पावचें पडले दिल्ली सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक फुड्यांत पावचो पडलो सो आमचो एकूच डिमांड आहा जे परी हो स्ट्रक्चर डिमॉलीश जायना आमचो हो आवाज आमी हो चालू दवरतलो आमी सरकाराक सांगूंक शकता तो कान तुजे बेरे जावं पूण आमी तेका आमी आड्डत रावतले आमचो आवाज तेंच्या कानान घालीत रावतले जे पर्यो स्ट्रक्चर डिमोलीश जावसर आमी उगे रावची ना ही शर्त सरकाराक शिटकावणी आमी हो प्रोटेस्ट गोंया केल्लो आमी डेल्ली करूंक शकता आनी जे पर्यो स्ट्रक्चर डिमोलीश जायना आमी जितली डिपार्टमेंटां आसा गव्हर्मेंटाची जितल्या जितल्या डिपार्टमेंटांनी असो असो आमी प्रोटेस्ट करीत रावतले आंटील आल्ली तो स्ट्रक्चर डिमोलीश जावसर.
तर आयकुप्यानो ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दोंपार कोंकणीतल्यान खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळूया दुसऱ्या सोमारांत, ते मेरेन मोग आसून दी.
इंग्लिशान बोलो इलो लो तो फिर गिजाऊं सोना कोंकणी कोण वळखाना ताका कोंकणो म्हणचे ना.
कोंकणी आमची भास, कोंकण आमचो गांव,
आमच्या कोंकणां आमी कोंकणे जावन आसा.
कोंकणी आमची भास, कोंकण आमचो गांव, आमच्या कोंकणां आमी कोंकणे जावन आसा. ये कोंकणांतल्या तुझा दुसरा, ही आमची कोंकणी तुळी सर्वता, या माय भाषेचो एक करू ती गुंजा, तू कोंकणो वाचता फिरगी जायना.
इश्टानो, आतां तुमचे मुखार शिपेंतली मोतयां दवरतां. आर्चिबाल्ड जे क्रोनेन वो लंडनांत दोतोरकी करतालो, MBBS जाले, दोतोर जालो. पूण दोतोरकी करतानाच ताका तेच बरोबर साहित्यांत म्हणजे लिटरेचरांत खूब आवड. ताणें कादंबरी बरोवंक सुरू केली, बरयली, कितलीशी पानां बरयली. मागीर ताच्या मतीन तेका विचारलो, ही म्हजी कोण वाचतलो ही कादंबरी, हांव कितें कादंबरीकार न्हय असो न्हय. पूण ताणें कितें केलें, तशें घेतली, अशें मुदो केली पेपरां आनी आपल्या कचऱ्या पेटेंत उडयली आनी गेलो चलत मातशा शाराच्या भायर मातशा गांवगिऱ्या वाठारांत. चलत वेताना थंयसर ताका एका शेतान एकटो शेतकार थंय खणटा. आनी त्या शेतकाराक वचून हो मेळटा आनी उलयता. तेन्ना तो शेतकार ताका म्हणटा, हांव हांकां खणटा न्ही, लोकांक हांव पिसो कसो दिसता, हां कितें जातालें म्हणून. पूण हांव जाणा म्हजो घाम फुकट वेचो ना, माती मोव जातली, मातसो पावस पडटलो, मागीर हांगा पीक जातलें. हो विश्वास म्हाका आसा, हो भरवसो म्हाका आसा. ताचीं उतरां आयकून हाका कोणाक आर्चिबाल्ड क्रोनिनाक एक प्रकारची उमेद भितर आयली आनी ताणें आपणाची गजाल सांगली, आपणें कितें केलें तें. तेन्ना शेतकार म्हणालो, दोतोर दुसऱ्यांचें कित्याक तुमी चिंता, तुमकां कितें आवडटा न्ही तें करीत रावा. आतां तशें पळय हांव कितें करतां तें कित्याक लोकांक आवडटा ना, पूण म्हाका आवडटा देखून हांव करतां, तुमी करीत रावात. क्रोनीन आयलो पाटी, कथें कचरा डब्यांत उडयला, ती पेपरां सगळीं सारकी केली, थंय येयले ताका उदक लागलें दिसता. ती पेपरां मातशीं ओलीं जाल्लीं, तीं ताणें बरें उबेक दवरली. मागीर पेपरां सारकीं जालीं, मागीर ती कादंबरी वाचून काडली आनी फुडें तो बरयत गेलो आनी कादंबरी सोंपयली आनी एका पब्लिशराक ताणें ती धाडून दिली आनी ओगो बसलो. ताका विश्वासच नासलो तो पब्लिशर आपणाची कादंबरी बांदून घेतलो, ती फुडें छापतलो, प्रकाशीत करतलो अशें कांय ताजे मतीन कांय नासलेंच. पूण एक दीस ताका चीट आयली, तुजी कादंबरी आमी बांदून घेतला, ती आमी छापतां आनी ती मागीर प्रकाशीत करतां. ती ताची पयली कादंबरी आसली आनी त्या कादंबरीचें नांव हॅटर्स कासल. ती इतली फामाद जाली 19 भासांनी त्या वेळार ती भाशांतर जाली, ट्रान्सलेशन जाली आनी क्रोनीन अजाप जालो, अरे आपणाची पयली कादंबरी लोकांक आवडली. ताजे उपरांत ताणें कितल्योश्योच कादंबरी बरयल्यो, पूण ताची सामकी गाजली कादंबरी म्हणल्यार द सिटॅडल ही कादंबरी. पळया, आर्चिबाल्ड क्रोनीन दोतोर, वेवसायान तो दोतोर, पूण ताणें नांव जोडलें आपले दोतोरकेन न्ही, ताणें नांव जोडलें इंग्लीश साहित्यांत. कित्याक ताका तें देणें आसलें देवान दिल्लें, ताणें ताचो ताणें वापर केलो. आमच्या जिवितांत अशें जाता, देवान दिल्लीं देणीं आसात तीं आमी सोदून काडूंक जाय. तें मागीर कसलेंय देणें जावं, तें गावपाचें देणें जावं, वाजोवपाचें देणें जावं, खेळपाचें देणें जावं, चित्रां काडचें देणें जावं, उलोवपाचें देणें जावं, बरोवपाचें देणें जावं, देणीं देवान दिल्लीं आसतात. पूण ती आमी सोदून काडूंक जाय आनी ताचो वापर करूंक जाय. वापर करिना जाल्यार ती देणी कशी वाडटली? देखीक पळया, म्हाका आतां बरो एक ताळो आसा गावपाक. हांव वगो बसतां, हांव गितां गायना, हांव प्रॅक्टीस करिना, हांव कोणाचें मार्गदर्शन घेना, तेन्ना हांव गावपी कसो जातलो? जितलें हांव गायतां 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 आनी बऱ्या मेस्त्रीचें गुरूंचें मार्गदर्शन घेतां, हांव बरो गावपी जावं येता न्ही. देवान आमकां खंयची देणी दिल्यान ती गरजेची न्ही, पूण जी दिल्यान ताचो वापर करप आनी ताचो बरो वापर करप आनी जिवितांत आमी वयर सरप हें चड गरजेचें आसता. पोटा खातीर आमी एक वेवसाय करतां जायत, एक धंदो करतां जायत, पूण ताचे भायर आमी आनी कितें करूंक जाता न्ही? कित्याक जी देणी म्हाका देवान दिल्यान आनी जो म्हजो धंदो आसा तांकां कांय संबंद आसा अशें कांय ना. पूण तें हांव पोटा खातीर करतां, धंदो म्हजो पोटा खातीर करतां. हांव शिकोवपी जावं येता, हांव दोतोर जावं येता, हांव वकील आसूं येता, हांव एक इंजिनियर आसूं येता, पूण तेच बरोबर म्हाका दुसरी देणी आसात ताचो हांव वापर करतां. आनी तांतल्यान कितें जाता पळय, एक म्हणजे म्हाकाच एक आनंद मेळटा, बाबा हांवें ह्या मळाचेर कितें तरी जोडलें. केन्ना केन्ना नांव मेळटा, केन्ना केन्ना तांतल्यान पयशेय मेळटात. देखीक पळया, चिंतुया आमचो एकटो शिंवपी आसा म्हूण चिंतुया, कोंकणी मनीस सादो शिंवपी. तो पोटा खातीर शिंवपी म्हणून काम करता, पूण ताका तियात्रांत आवड आसा. कांतारां म्हणपाक ताका खूब जमता, बरो ताका ताळो आसा, तो तियात्रांत भितर सरता. शिंवपी म्हणून ताका व्हडलें नांव ना जायत, पूण तियात्रांत तो गेलो आनी ताणें नांव जोडतात. अशें पळयलां पळय आमच्या गोंयांत कितले तियात्रिस्ट आसात, पोटा खातीर ते केन्ना वेगळें कितें करतात. थोडे अशे आसात आमचे तियात्रिस्ट, तांकां तियात्रांतल्यानच ते पोट भरतात, पूण तसले भोव उणें, चडशे तांकां दुसरें आनी कितें काम आसता. पूण तियात्रांत तांकां आवड आसा, एकच गावपी म्हणून ना तर जाल्यार नटन एक्टींग करूं, ना जाल्यार तियात्राचे मागीर वाजोवपी आसतात, वा ना जाल्यार तियात्रांत ते बॅकड्रॉप करपी आसतात, लायटींग करपी आसतात, आवाज दिवपी आसतात. खंयचे तियात्राची दुसरी दुसरी मळ आसात, त्या मळाचेर काम करून ते नांव जोडतात आनी पयशे जोडतात. म्हणजे आर्चिबाल्ड क्रोनीना कडल्यान आमी एक गजाल शिकूं येता, निराशी जावची गरज ना आर्चिबाल्ड पयलो निराशी जालो पण ताची निराशी ताचे ते निराशपण कोणे पयस केले ताची निराशा कोणे काढली त्या शेतकऱ्यान सादो मनीस शेतकार आमच्या जिवितांत आमी निराशेन बुडची गरज ना आमी आशेन फुडें वचूया घाम काढूया आनी घामाचो फळ देव दितलो देव बरें करूं आनी मोग आसूं
जाग्याचे काम आले न्ही तशें बेंगळूर गेल्लो जल्ले गमत आयक
गमत कळ्ळें गमत
आयक सांगता हांव 4 तारखेर राती बेंगळूर भायसरलो गमत आयक
सांग
बसाचे नंबर कितलें जाणे
ना
CNO 4444 बसार सोडून सिटीर बसतना सिटीचे नंबर कितलें जाणे नंबर 4
आयो
गमत आयक ड्रायव्हरान अशें बस दवंडायल्ले चल्ले बस बेंगळूर पोरतना वरांक कितली जाणे
कितली
4
पयले त्या नमुन्यार बस दवंडायले घेताले कितें येता खंय घेतो बेस्ताक
ना तो म्हळ्यार वत्त काजारी खंय ताणें पांत्या पांत्यार घरा येवन पावता म्हण बायले सांगले तशें सैक बनवून गेलो
बरें
गमत आयक
सांग
बसार तान देवन सीधा राजमहाल हॉटेलाक गेलो
राजमहाल
राजमहाल न्ही राजमहाल
राजमहाल
ते रूम बुक केले रुमाचे नंबर कितले कुत्ते
कितले
4th floor 44 नंबर
पयले पेलिसा तुका कितें रे ते वयर चार्ज लागता
गमत आयक चारले तुवें सांगले बरी हांवें हे चिंतले कालतान हे 4 नंबर म्हज्या पाटी अशें कितें लागता गे म्हळे सीधा हॉटेला गेलो आनी एक च्या पियेलो च्यायचे बिल कितले कुत्ते
कितले
4 rupees 40 paisa मारली शेली म्हळे सीधा रेस कोर्सा गेलो
रेस कोर्साक
आयक चारली गमत आयक 4 नंबराच्या बड्याचेर 4444 rupees एकत्र बडी बांधले
तर तो तुगडो बस्ट आयलो दिसता नशीब रे पेलिसा तुजे
नशीब आले माती तो गडूय परतूच आयलो चारली
Hasta el euro, burlo le matiento beta. आशाची पूत वोन काय कितें करूंक शकता ना मरणाक काट बांदूंक तांकूंक ना मनशाचे मतीन दिसांनी रातीन कंतांनी हुस्को ये गुडी काती गुड तुजी सरकस रे कितें आसो हाती फकत हांगा उरतेली तूं माती मनशाचे मतीन दिसांनी राती कंतांनी हुस्को ये कुडी खाती गुड तुजी सरकस रे कितें आसो हाती फकत हांगा उरतेली तूं माती आसा सर जीन लांबता हर एक कडयेक तुजे हांव शिंपता वेळ कडी येताना जिवितासो खेळ सांबता ससणाच्या ससणांक पेटेन दामता मनशाचे मरण घटनेक तारून एकास एका घडयेन सर वेता सोरून कितें मोरें केलाय तें आसतेले उरोन उरलोले मातयेंत वेता उरोन मनशाचें मरण घटनेक धारून एकास एका घडयेन सर वेता सोरून कितें मोरें केलाय तें आसतेले
गाइस घेऊन आयल्या तुमका सुशेगात दनपार ऑकलँडाचो कोंकणी रेडिओ प्रोग्राम हर एका सनवारा पावणे चार वरात 104.6 प्लॅनेट FM आवय आणि ऑनलाईन ऐकूंक वशात तुम्ही www.planetaudio.org.nz/sushegat danpar.
Ai soriati așe Noștea o druștă s-a pornlea Ispa bair soropio Burghea sponar fornat niblea Ratui burbar rani boso Hitlea zgora abia circa lucă porla Goace meu naza un sur, bogaci la gonta gabu, Chitio-ți mai lupi de-ar zalea. Sezari mozo, ecti suco in astana, Dun barsa ce barra cer buri mari, Potinică exuri sorun, amigan de un, Vel mojit sari, Gorkar rache chitun chitun potin babli Nidon ke kris ko tali duka jo zori Gorkar lokot lokot yehun Da pont maru nukudun chumri korun tata kori Iac la gon che sta un soda Ma tu su segna slogara Solta te na toccolio Tanger vitor sotta soita Corcarana be por va cheri Ratani di soda snaulo soria Goa cho mug za un toro Mai lec suton corcoro Bedroom an gusta nara Soda ce pasin to barra ce rastana Pakit vi sol la mun vekis gara ai lo Pakit ta ce sudun sudun Ne ona de pun Bedroom an gelo Nara la go bedroom an baile sangata kong Koi to arun kus nan daulo Naran bailek ainik marun Sogle bagar geun Rau solun koron gelo E caus gotogos Locunia botat bailato Conac fobora a zona Segreta cea bedrumato Dunza tot soria togula Respet firear cotai tu geață garato Ai zos lea dat leac la gon Ora pe por leac poșlon Sangat duniau bonato Ișta moja e cacu sa tu buscatar Tu ja gana ci ghe tu za baptari Orca din fa o to respediun Burghean tu i mog dacon Sau tu gorzon sari Ked mai zucon pasun su besoro filiar Ugiz ni de corina cai da da giri Untu barna ni boshi Upran bai lec su du boshi Bail pau tili cani acumari Untu barna ni fiu
खुशी उपरान भाई एक सो तू भोशी भाई पावतेली कानी आ कुमारी
बोवो साहेबा आय सानानी सरत नागा
ಮುತ್ತಿಂತ್ಲೆ ಅತ್ತರೆ ಗೊತ್ತು ಮೋನಾಚ ರಾವಳೇರಂತ್ಲಿ ಸೋಭಾಯೆ ಚಿ ರಾಣಿ ಗೊತ್ತು ಮುಜ ಸ್ವಪ್ನಾನಿ ತೂ ಮುಜ ಚಿಂತನಾನಿ ತೂ ಮುಜ ಕಾಳಜ ಚ ಹರುಡಿ ಎಂತು सांगाता हाँ दादोशी गोपांत मुझायो रावशी सांचे नायके दिन्सनी राशी किरा सालेरी छे जोड़े जावते आमचे मोगा बादात शाबी तुर्चे अजलीना 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 आशता तू का मुझे उड़ता तुझी पाला फूलों के लगला
मजी रीतीन चोयच्या काळेली कोशी पुतामगेर झाला गोरो गोरो चोयच्या दोयेली बशी आम्ही काळी पूत गोरो जाप तुझाशी पूत पोटा नासताना बाहेर पिताली खुलसी
बेगनारे माका जेजाको पुत बरो झाला मु लोकाता चोईजाको एकानी दोनो लाईनी लागताय लोकाचो चोईताय ती बरी आहे चोईले मुटरी किते मुंडाय जाना काळीताची पाय आणि काळोताचो पाय पुत्तांचो कसो गोरो झालो काय काळीताची माय आणि काळोताचो पाय पुत्तांचो कसो गोरो झालो काय आईकोन गेलो बाबा तो कोन पुत्ता तुका चोरी शेजार चालो का चो दुबाव फोकत रे मुंगेले बाईले चेरी पुत गोरो कसो झालो झाल्या माका वरी एक लोय पाकलो आमका नारे शेजारी काळो काऊ लोक ता काऊ 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 कावळ्या गेर तो पारवो झाला मुंडा गाव आधी गावांकू चालोयताले आता बाजारा पासून चालवपा लागले बाजारा मात चोयल्यार किती म्हणताय जाण किती आणि काळीताची पाय आणि काळोताचो पाय पुत्तांचो कसो गोरो झालो काय काळीताची माय आणि काळोताचो पाय पुत्तांचो कसो गोरो झालो काय दिला गोरो कसो झाला लोक म्हणता बायलेक सो आणि नाका एकलोच पुरो तुकलीचेर कसलो लोक कोण जाणा कसो झालो म्हणून गोड बोड पुत्तो चोक माय पाय म्हणता ब्लॅक बोर्ड कसले ये मजे नशीब जायत फामील आमची जाणी ब्लॅक अँड व्हाईट पादिकारा सांगून बऱ्या पडले पादिकारान सगळ्या सांगले सगळे म्हणून बापन झाली सगळ्या देव बरी करू काळीताची माय आणि काळोताचो पाय पुत्तांचो कसो गोरो झालो काय काळीताची माय आणि काळोताचो पाय पुत्तांचो कसो गोरो झालो काय
Yeah. Zubziva, 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 zubziva.